κακία. Πριν πούμε σε αυτά του Αβάδρο Θεού, θα θέλαμε να διαβάσουμε ένα παραμυθάκι. Ένα παραμυθάκι που δείχνει σε ένα απλό, καθημερινό πλαίσιο πώς ο άνθρωπος μέσα από την μη ικανοποίηση των επιθυμιών του οδηγείται σε μια σύγκρουση. Ακούστε μια ιστορία, το παραμυθάκι μας. Ο βασιλιάς ήταν ερωτευμένος με τη Σαμπρίνα, μια γυναίκα ταπεινής καταγωγής που την έκανε τελευταία του γυναίκα. Ένα απόγευμα, ενώ ο βασιλιάς έλειπε στο κυνήγι, ήρθε ένας αγγελιοφόρος να ειδοποιήσει ότι η μητέρα της Σαμπρίνας ήταν άρρωστη. Ο βασιλιάς της είχε απαγορεύσει να χρησιμοποιεί την προσωπική του άμαξα και αν παραβίαζε την εντολή του, θα το πλήρωνε με το κεφάλι της. Ωστόσο η Σαμπρίνα μπήκε στην άμαξα και έτρεξε στο πλευρό της μητέρας της. Όταν γύρισε ο βασιλιάς έμαθε τα καθέκαστα. «Μα δεν είναι θαυμάσιο», είπε. «Αυτό είναι αληθινή αγάπη της κόρης προς τη μητέρα». Δεν την ένιαξε να διακινδυνεύσει το κεφάλι της για να φροντίσει τη μητέρα της. Είναι υπέροχη. Την άλλη μέρα, ενώ η Σαμπρίνα καθόταν στον κήπο του παλατιού και έτρωγε φρούτα, ήρθε ο βασιλιάς. Τον χαιρέτησε και μετά δάγκωσε το τελευταίο ροδάκινο που είχε, το καλάθι. Φαίνονται γλυκά, είπε ο βασιλιάς. «Πράγματι», είπε η βασιλίσσα. Και απλώνοντας το χέρι της, έδωσε στον αγαπημένο της το τελευταίο ροδάκινο. «Πόσο με αγαπάει», σχολίασε ο βασιλιάς. «Στερήθηκε την απόλαυσή της για να μου δώσει εμένα το τελευταίο ροδάκινο του καλαθιού. Δεν είναι καταπληκτική?» Πέρασαν ορισμένα χρόνια. Και ποιος ξέρει γιατί, ο έρωτας και το πάθος έσβησαν από την καρδιά του βασιλιά. Κάθονταν μαζί με ένα στενό του φίλο και του έλεγε: «Ποτέ δεν φέρθηκε σαν βασίλισσα. Μια φορά μάλιστα παράκουσε την διαταγή μου να μην χρησιμοποιείς τη βασιλική άμαξα και θυμάμαι μια μέρα που μου έδωσε να φάω ένα δαγκωμένο φρούτο». Η πραγματικότητα είναι πάντα ίδια και αυτό είναι που... και λοιπά. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα προσεγγίζουμε τα πράγματα σύμφωνα με την ψυχική μας διάθεση στο βαθμό που ικανοποιούνται οι επιθυμίες μας και ο ναρκισισμός μας. Τα ίδια τα γεγονότα τα προσεγγίζουμε και αφήνουμε μια αίσθηση μέσα μας ανάλογα με το λογισμό που έχουμε. Εμείς συνήθως κατηγορούμε τους άλλους για αυτά που μας συμβαίνουν. Στην πραγματικότητα η διάθεσή μας είναι που τα ρυθμίζει. Η διάθεσή μας είναι που συνήθως ορίζει την πραγματική διάσταση των γεγονότων που μας συμβαίνουν. Και αντί να κοιτάξουμε αυτή τη διάθεση που είναι καθοριστική της ποιότητος της ζωής μας και των γεγονότων μας συμβαίνουν, επικεντρωνόμαστε στον άλλον. Δεν έχουμε την δυνατότητα, γιατί δεν θέλουμε, να κάνουμε ένα άλμα από το να μείνουμε στα δεδομένα μας, στον εαυτό μας, τη βεβαιότητά μας, να δούμε και την κατάσταση του άλλου ανθρώπου για να τον ικανοποιήσουμε, να τον αναπαύσουμε. Αυτό είναι τόσο απλό, αλλά και τόσο δύσκολο. Είναι τόσο απλό, όλοι το καταλαβαίνουμε, αλλά σπάνια το κάνουμε. Γιατί να κάνεις ένα άλμα, να βγεις από τα δεδομένα σου, να νοιαστείς για τον άλλον, απαιτεί άλλες δυνατότητες εσωτερικές, άλλες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν και με την πνευματική διάσταση της ζωής. Θέλουμε τα πράγματα να τα βλέπουμε με μία λογική αριθμών. Ένα σου, ένα μου. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μυστικό της ζωής και των σχέσεων, όπου εκεί δοκιμάζεται η ασκητική διάσταση της ζωής μας. Η άσκηση προσωπική μπορεί να γίνει ο καθένας, όπου ελέγχει τις επιθυμίες του, ελέγχει τον εαυτό του, μπαίνει σε μια διάσταση, όπως λέει η Εκκλησία μας, προσευχής και νηστείας οποιοδήποτε αγώνος, η αληθινότητα η γνησιότητα αυτής της ασκητικής προσπάθειας φαίνεται μέσα από αυτήν την σχέση, μέσα από τις σχέσεις, όπου είναι ένα άθλημα η σχέση, να μπορέσω να βγω από τα δικά μου δεδομένα, από το δικό μου συμφέρον, για να αναγνωρίσω το συμφέρον στη δυνατότητα να αναπαύω τον άλλον. Αυτό εφόσον υπάρχει ο έρωτας, υπάρχει το κίνητρο δηλαδή, ο άνθρωπος κινείται. Δηλαδή, μόνο ο έρωτας είναι κίνητρο. Και είναι κίνητρο στο βαθμό, ξέρετε, έρωτας που μας ικανοποιεί. Δηλαδή, εφόσον είναι έρωτας, είναι επιθυμία, είναι φυσική ανάγκη του ανθρώπου, άρα έχει όφελος από αυτό. Πάλι, εδώ ακόμη προσπάθεια, όπως λέει το παραμυθάκι μας, υπάρχει ο έρωτας, υπάρχει το συμφέρον, υπάρχει το κέρδος το οποίο θα λάβω. Όταν πάυσει να υπάρχει προσδοκία του κέρδους, της ικανοποίησης δηλαδή των επιθυμιών, τότε καταργείται ο λόγος όπου θα βγω από τον εαυτό μου, θα κάνω ένα άλμα και θα αναπαύσω τον άλλον άνθρωπο. Αυτή η δυσκολία λοιπόν να βγούμε από τον συμφέρον μας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ακούμε ότι γίνονται πολλά γεγονότα, ότι η κοινωνία μπαίνει σε μια άλλη πορεία και ροή. Και ο καθένας μπορεί να βρει πολλούς λόγους και αιτίες. Μια όμως κύρια αιτία είναι ότι δεν έχουμε μια στάση ζωής αυτού του είδους ή μάλλον δεν έχουμε καθόλου πρότυπα ζωής. Και ο άνθρωπος αποπνευματοποιείται με την έννοια ότι χάνει μια εσωτερική διάσταση ζωής, μια ποιότητα ζωής αυτού του είδους του πνεύματος και γίνεται σαν μια μηχανή και οι αντιδράσεις του δεν ελέγχονται από ένα εσωτερικό κέντρο της υπάρξεώς μας αλλά καθορίζονται από έναν παρορμητισμό της ώρας, δηλαδή μιας εμπαθούς διαθέσεως. Λέμε ότι έχουμε προβλήματα. Ο κόσμος είναι σε μια κατάσταση προβληματική. Και λέμε τι κάνει ο κόσμος. Σπάνε, χαλάνε, υπάρχει διαφθορά παντού. Αλλά η λύση δεν είναι εγκρίνεια. Η λύση δεν είναι η κατηγόρια και ο έλεγχος. Μια πρόταση είναι ο καθένας να αποφασίσει ποιαν πράξη ζωής θέλει να ζήσει. Αυτό είναι πολύ δυνατό και σημαντικό για να συνεισφέρουμε βιωματικά σε μια αλλαγή του κόσμου, έστω του μικρόκοσμου στον οποίο υπάρχει ο καθένας. Φανταστείτε αν τον χρόνο της ζωής μας, τον καθημερινό χρόνο, δεν τον δαπανούμε έτσι σε εξωτερικά πράγματα που ζουν μόνο οι εξωτερικές μας αισθήσεις, αλλά ελέγχουμε τον εαυτό μας σε μια τέτοια πορεία και αποφασίζουμε σοβαρά, γινόμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας στο να μην είμαστε τόσο φύλαφτοι, τόσο εγωκεντρικοί που να θέλουμε πάντα να γίνεται το δικό μας, που να θέλουμε να γίνεται το συμφέρον μας, να γίνεται η επιθυμία μας, η οποία όμως δεν έχει να κάνει με τον άλλο, δεν έχει να κάνει με την χαρά του άλλου. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν το πιστεύουμε ή δεν θέλουμε να αποφασίσουμε ότι η χαρά του άλλου είναι και η δική μας χαρά. Σε μία σχέση, όταν δεν αποδεχθώ και δεν πιστέψω και δεν αποφασίσω και δεν το θεωρήσω σε επιλογή μου, επιλογή ζωής, ότι η χαρά του άλλου είναι και η δική μου χαρά, τότε τι σημαίνει? Ότι ζω ατομικά. Η άλλη πλευρά, εάν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι ο άλλος να υπηρετεί τη χαρά μου. Ή ο καθένας μόνος του. Ή ο καθένας μόνος του, άρα είναι η μοναξιά της, η κόλαση της μοναξιάς μας, ή ο άλλος υπηρετεί εμάς, γι' αυτό υπάρχουν οι άνθρωποι, άρα ζούμε την αποθέωση της φιλαυτίας μας ή ζούμε και θεωρούμε ότι η χαρά του άλλου είναι δική μας χαρά. Το χριστιανικό, εάν δεν έχει αυτή την πρακτική του έκφραση, δεν είναι χριστιανικό. Όσες χριστιανικές πράξεις εξωτερικές και αν κάνουμε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτό? Εκτός από τη Δέσποινα. Τότε να πούμε κάτι άλλο. Το οποίο είναι άλλες δύο προτάσεις ζωής που θεωρούμε πως στα δεδομένα αυτά του κόσμου, που αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας δεν είναι ξαφνικά, είναι η κατάληξη ή είναι ένα σύμπτωμα ενός γεγονότος που ήδη υπάρχει χρόνια. Και η αιτία του είναι ότι δεν υπάρχει μια πρόταση ζωής που να εμπνεύσει. Δεν εμπνέει τώρα η Εκκλησία, κακά τα ψέματα. Εμπνέει η Εκκλησία. Τι να πει. Πώς να εμπνεύσει. Εμπνέουν το πολιτικό σύστημα. Είναι δυνατόν, δουλευόμαστε. Επομένως, αυτό που μας λείπει, και ο κόσμος είναι στερημένος και εμείς είμαστε στερημένοι, δεν έχουμε μια πρόταση ζωής που να μας ενθουσιάσει, που να την πιστέψουμε αυτή την πρόταση ζωής και να αποφασίσουμε ότι αξίζει τον λόγο για αυτόν τον, με αυτόν τον τρόπο να ζούμε. Να δούμε λοιπόν έναν άνθρωπο αρχαίων πρώτης χάριτος πριν να έρθει ο Χριστός, ότι είναι πιο χριστιανός από εμάς. Να δούμε τον αρχαίον, τον Διογένη. Ακούστε περιστατικό που έγινε με τον Διογένη. Διογένη. Μιχάλη. Δάκτυλος του Διογένης. Τέλειωσε ο Διογένης. Τέλος πάντων. Λοιπόν, λένε ότι ο Διογένης τριγυρνούσε στους δρόμους της Αθήνας ντυμένος με κουρέλια και κοιμώντας στα κατώφλια των σπιτιών. Λένε πως ένα πρωί, όταν ο Διογένης ακόμα ήταν μισοκοιμισμένος μπροστά σε μια πόρτα που είχε περάσει τη νύχτα του, πέρασε από εκεί ένας πλούσιος γεωκτήμονας. «Καλημέρα», είπε ο άρχοντας. «Καλημέρα», αποκρίθηκε ο Διογένης. «Αυτή η εβδομάδα μου πήγε πολύ καλά και ήρθα να σου δώσω αυτό το πουγγί με τα χρήματα». Ο Διογένης τον κοίταξε αμίλητος και συνέχισε να κάθεται ακίνητος. «Πάρτα, δεν είναι παγίδα. Δικά μου είναι και σου τα δίνω. Ξέρω ότι τα χρειάζεσαι περισσότερο από εμένα». «Έχεις κι άλλα?», ρώτησε ο Διογένης. «Και βέβαια έχω», αποκρίθηκε ο πλούσιος. «Έχω κι άλλα, πολλά». «Και δεν θα ήθελες να έχεις περισσότερα από όσα έχεις?» «Ναι, και βέβαια θα ήθελα». «Τότε κράτα αυτά τα χρήματα, γιατί εσύ τα χρειάζεσαι περισσότερο από εμένα». Είδατε λοιπόν ότι στην πραγματικότητα οι ανάγκες μας είναι ανάλογες με τις επιθυμίες μας, με το πόσο κολλημένοι είμαστε σε κάτι. Κρινιάζουμε. «Δεν έχω τούτο, δεν έχω το άλλο, δεν έχω το παράλληλο». Και είμαστε εχμάλωτοι σε αυτό. Είμαστε δούλοι αυτής της καταστάσεως. Άρα, η ανάγκη μας στο μεγαλύτερο του ποσοστό κρίνεται από το πού είμαστε στραμμένοι. Με ποιο πράγμα είμαστε προσκολλημένοι και πόσο είμαστε συνδεδεμένοι με τα πράγματα. Άλλος μπορεί να είναι ζάμπλουτος και ακόμη να του λείπουν. Τα έχει ανάγκη. Άρα τα έχω ανάγκη σύμφωνα με τις επιθυμίες μας. Σύμφωνα με τις επιθυμίες μου. Λέμε ότι υπάρχει δυστυχία στον κόσμο. Η δυστυχία δεν είναι γιατί δεν έχουμε να φάμε. Δεν ξέρω αν πεθαίνει κανείς αυτή την εποχή στην Ελλάδα από πείνα. Η δυστυχία μας είναι ότι έχουμε πολλές επιθυμίες. Είμαστε εξαρτημένες από αυτές. Γι' αυτό είμαστε πάμπτωχοι. Φτωχός δεν είναι κρίνεται αυτός από τα πράγματα που έχει, αλλά πόσο εξαρτώμενος είναι από τα πράγματα. Δεν είναι στάση ζωής αυτό? Το είπε ο Διογένης, αυτό το πράγμα πιο χριστιανικό. Εμείς δημιουργούμε ανάγκες για να τρέχουμε καθημερινά και να αγχωνόμαστε και να γκρινιάζουμε ότι δεν πάει καλά η ζωή μας. Εμείς οι μεγαλόσχημοι χριστιανοί δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το ασκητικό φόρμα του Διογένους, ο οποίος μάλιστα δεν το έκανε στο όνομα του Χριστού. Το έκανε στο όνομα της φιλοσοφίας του, το έκανε στο όνομα της ανάγκης του να μην ψεύτηκα. Και αυτή είναι η ντροπή μας. Εμείς έχουμε πρόσωπο, τον Χριστό ως κίνητρο για να κρίνεται η ζωή μας και να ελέγχουμε την αλήθεια και το ψέμα. Αυτός το έκανε στο όνομα του να μην ζει ψεύτικα, να ζει αληθινά, να λειτουργεί διαμαρτυρόμενος στο σύστημα της εποχής του, που ήταν ίσως το σύστημα της πλουτοκρατίας, το σύστημα του να θαυμάζουν τον πλούτο και να εκτιμούν τους ανθρώπους σύμφωνα με τα χρήματα, σύμφωνα με τα υλικά αγαθά. Λοιπόν, η απουσία του Πνεύματος στην εποχή μας εδώ φαίνεται και στο χριστιανικό χώρο, τον εκκλησιαστικό, τον ευρύτερο, και στον κοσμικό. Οι κοσμικοί λένε το μέλλον των νέων είναι ζωφερό, γιατί δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν χρήματα και πρέπει να επαναστατήσουν και πρέπει να γίνουν αναρχικοί. Η μεγαλύτερη αναρχία είναι αυτή στη στάση ζωής. Πρώτη παπάδες, σαφώς. Επομένως, η μεγαλύτερη ανατροπή είναι να μπορέσει ο ίδιος ο άνθρωπος να έχει τέτοια στάση ζωής που να απεγκλωβιστεί από αυτήν την στάση, από αυτά τα πράγματα. Αλλά το μεγαλύτερο γοητή είναι παρακάτω τι λέει. Ακούστε, δεν τελειώνει εδώ. Ορισμένοι διηγούνται πως ο διάλογος συνεχίστηκε κάπως έτσι. Ναι, όμως λέει, εσύ χρειάζεσαι φαγητό και αυτό απαιτεί χρήματα. Έχω ήδη ένα κέρμα, είπε ο Διογένης και του το έδειξε. Και θα μου φτάσει για ένα πιάτο πληγούρι, ίσως και για μερικά πορτοκάλια. Σύμφωνοι. Όμως θα πρέπει να φας και αύριο. Και μεθαύριο. Και την επόμενη μέρα. Αύριο πού θα βρεις λεφτά? Αν εσύ, του απαντά ο Διογένης, με διαβεβαιώσεις, χωρίς κανένα ενδεχόμενο λάθος, ότι θα είμαι ζωντανός αύριο, τότε ίσως να πάρω τα χρήματά σου. Δεν είναι ασκητικός. Δεν είναι αγιοπατερικός. Προ-Χριστού. Εμείς έχουμε στις φλέβες μας πιο πολύ τρέχει Θεία Κοινωνία παρά οτιδήποτε άλλο. Με τα κουταλάκια έχουμε φάει τη Θεία Κοινωνία. Και τίποτα δεν ξυπνούμε για να δούμε ότι αυτό είναι ελευθερία. Αυτή η στάση είναι ελευθερία. Η εποχή μας δεν έχει τόσο ανάγκη ενός συστήματος οικονομικού που θα φέρει μια έστω ισότητα στον κόσμο, θα τους λύσει το βιωτικό πρόβλημα. Έχουμε ανάγκη ενός πνεύματος που θα μας κάνει ελεύθερους, ζωντανούς, υγιείς, ισορροπημένους. Και πόσο ισορροπημένος άνθρωπος που αγωνία για το καθημερινό με αυτόν τον τρόπο. Πόσο ισορροπημένος άνθρωπος είναι που του μπαίνουν ιδέες πως αν δεν κάνει άλλα τόσα χρήματα δεν θα είναι καλά. Που του μπαίνουν ιδέες αν δεν κάνει και πάρει και δεύτερο αυτοκίνητο και τρίτο σπίτι και τέταρτο χωράφι δεν θα είναι καλά. Και τα παίρνει όλα αυτά και είναι ανήσυχος ο άνθρωπος. Αλλά είναι χριστιανός. Θα κοινωνήσει κάθε εβδομάδα. Αλλά είναι και βαφτισμένος. Δεν είναι σαν το Διογένη που είναι αβάφτιστος. Άρα θα σωθεί. Αυτό όμως είναι ένα παραμύθι που κορεύουμε τον εαυτό μας. Ο κόσμος μπορεί να βγει στους δρόμους και να φωνάζει. Γιατί δεν έχει την παρηγοριά και την ελπίδα αυτού του τρόπου ζωής και υπάρξεως. Και ούτε η Εκκλησία το δίνει.
Ναι, αλλά πάλι πρέπει να πηγήσει στον κόσμο και να φωνάξει. Ανεξάρτητα αν έχει αυτή την παρηγοριά, δεν μπορεί να αφήνει την αδικία, όποια και αν αυτή να εξελίσσεται, γιατί κάποια στιγμή θα τον δει και θα πάει.
Σε αυτό το θέμα δεν θα πλησιάσουμε. Δεν μας αφορά, είναι πολιτικό ζήτημα. Εμείς ως επιθυμούμε να είμεθα φορείς ενός πνεύματος και μια στάση ζωής. Ο καθένας, εάν μπολιαστεί από αυτό το πνεύμα, θα κάνει ό,τι θέλει. Είναι δική του επιλογή. Αν πιστέψει ότι έτσι θα το κάνει, ας το κάνει. Δεν του υποδείξει κανείς αν θα βγει ή θα βγει στον δρόμο. Είναι δική του επιλογή. Και το πώς θα βγει. Και είναι τελείως αδόκιμο ένας πνευματικός άνθρωπος ή οποιοδήποτε άνθρωπος να παρεμβαίνει στην προσωπικότητα του ανθρώπου και να του υποδεικνύει πρακτικά κάνει αυτό ή το άλλο. Δεν έχουμε ανάγκη από υποδείξεις πρακτικές. Έχουμε ανάγκη από έμπνευση ενός πνεύματος. Και ο άνθρωπος ελεύθερο να αποφασίσει. Όπως οι χριστιανοί δεν έχουν ανάγκη ένα πνευματικό να πει κάντε εκείνο, κάντε άλλο, αλλά όπου θα τους μεταδώσει ένα ήθος ζωής για να είναι υπεύθυνοι των επιλογών τους. Οπότε δεν θα μπούμε σε αυτό το πλαίσιο, το θεωρούμε τελείως οργανωσιακό, είτε αυτό μπορεί να οριστεί σε ένα στενό εκκλησιαστικό πλαίσιο, είτε σε ένα πολιτικό κομματικό σχηματισμό. Αυτά μας αφήνουν παγερά διάφορους και μας δημιουργούν εμετική διάθεση. Οι στρατολόγοι σε ανθρώπους σε κάποια τέτοια διαδικασία που χάνει την ελευθερία του. Μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος να έχει ένα ήθος και ένα πνεύμα ζωής που ο ίδιος να είναι αναπαυμένος και ελεύθερος. Ένας ελεύθερος άνθρωπος που έχει αυτή την αξιοπρέπεια του πνεύματος αυτού ξέρει να ζήσει και ξέρει να τοποθετηθεί. Η υπόδειξη να βγει να μείνει στον δρόμο είναι για τα μαθητούδια που, δεν έχουν, που είναι χειραγωγούμενοι από ανθρώπους που κάνουν θέλουν. Εάν μπορείς να έχεις αυτή την επιλογή, μπορείς να αντισταθείς σε αυτό που σου λέει ψέματα και να ακολουθείς αυτό που σου λέει αλήθεια.
Μπορώ να επιθυμώ για την ώρα της τελευταίας. Στην ανθρώπινη κοινωνία, αλλά και στη φύση, η δύναμη πολεμάται με την πονηριά.
Συγγνώμη.
Στην ανθρώπινη κοινωνία, αλλά και στη φύση, η δύναμη πολεμάται με την πονηριά. Αν η δύναμη θεωρείται δύο δώρα και η πονηριά του αντικείμενου, ποια είναι η ορθή στάση για να πολεμήσει την δύναμη. Την κοινωνική δύναμη.
Δεν κατάλαβα ούτε δύναμη το πονηριά έχω, δεν ξέρω. Δεν το κατάλαβα. Την επόμενη φορά. Σκέψου το λίγο να το σκεφτείς πιο απλά. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο που λέει ο Διογένης. Είμαι και άλλο παραδειγματάκι του Διογένους. Σήμερα Διογένηστα. Μιχάλη, φτιάχτηκε. Κάτι κάνει ο Γιώργος εκεί. Ναι.
Να ρωτήσω το εξής. Όλα αυτά που είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά πόσο απέχει σήμερα από την ηγετική ομάδα ή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ή της Ορθοδόξου. Πόσο απέχει η κλειδί, ο πλούτος που έχει τιάρα του Πάπα με τη μήτρα του εκάστοτε Μητροπολίτη και είναι πολύ λίγες οι μορφές που μπορούν να μαζέψουν ένα τέτοιο ασχετικό τρόπο ζωής. Αυτά που λέτε συμβαδίζουν με τον σύγχρονο χριστιανισμό, ο οποίος από την ηγεσία του μας έρχεται σαν πρότυπο.
Κοιτάξτε, φαίνεται να μην συμβαδίζει. Το τι συμβαίνει όμως προσωπικά στον καθένα, πέρα από τη μήτρα ή τη διάρα, δεν ξέρουμε. Αλλά αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε σε ένα πλαίσιο φιλολογικό ή φιλοσοφικό. Δεν μας αφορά άμεσα. Αυτό που εμάς αφορά άμεσα, να ζήσουμε εμείς αυτή τη στάση ζωής, αν θέλουμε. Δηλαδή, εμένα δεν με απασχολεί, δηλαδή με αγγίζει το γεγονός αν το ζει, δεν το ζει. Καλό θα ήταν να το ζούσε, θα ήταν πρότυπο, θα είναι μια έμπνευση. Αν δεν το ζει, τι να κάνω. Επειδή δεν το ζει, δεν θα το ζήσω. Και αν εγώ δεν το ζω, έχω τη δυνατότητα και διάθεση να το ζήσω. Αυτό είναι αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν μας ωφελεί και είναι εξαιρετικά νιαρό και κουραστικό κάθε φορά όταν μιλούμε για θέματα που μας είναι σημαντικά να παραπέμπουμε στο αν ο άλλος το ζει, δεν το ζει. Εντάξει, δεν το ζει. Πολύ ωραία. Και τι κάνουμε. Τα βάφουμε μαύρα. Σταματούμε να προσπαθούμε. Και μάλιστα, εάν εμείς υποψιαστούμε αυτό το φρόνημα και πούμε σε δικασία να το ζήσουμε, τότε θα ευγνωμονούμε τον Θεό που μας άνοιξε αυτό το δρόμο. Και έχει και ο Θεός και για αυτόν που το ζει ή δεν το ζει. Να δείτε παρακάτω τι λέει σε ένα άλλο περιστατικό. Μια μέρα, λέει ο Διογένης, έτρωγε ένα πιάτο φακές, καθισμένο στο κατόφλι κάποιου τυχαίου σπιτιού. Δεν υπήρχε σε όλη την Αθήνα πιο φτηνό φαγητό από μια σούπα με φακές. Με άλλα λόγια, αν έτρωγε φακές, σήμαινε ότι βρισκόσου σε κατάσταση απόλυτης ανέχειας. Πέρασε ένας απεσταλμένος του άρχοντα και του είπε: «Α, Διογένη, αν μάθαινες να μείνεις ανυπότακτος και αν κολάκευες λιγάκι τον άρχοντα, δεν θα ήσουν αναγκασμένος να τρως συνέχεια φακές». Ο Διογένης σταμάτησε να τρώει, σήκωσε το βλέμμα και κοιτάζοντας τον στα μάτια, τον πλούσιο συνομιλή του, αποκρίθηκε: «Αφού καρά αδελφέ μου, αν μάθαινες να τρως λίγες φακές, δεν θα ήσουν αναγκασμένος να υπακούς και να κολακεύεις συνεχώς τον άρχοντα». Αλλά να, εδώ μιλάει για μια αξιοπρέπεια που έχει να κάνει τι. Ο άνθρωπος να είναι ειλικρινής με τον εαυτόν του, να σέβεται την καρδιά του. Αλλά εμείς τι κάνουμε, προκειμένου να ικανοποιούμε την φιλοδοξία μας εδώ, την φιλαργυρία μας εκεί, την φιλιδονία μας στην πρώτη περίπτωση, αρνούμεθα την καρδιά μας, αρνούμεθα τον εαυτό μας και χάνουμε την ισορροπία μας. Γλύφουμε, κολακεύουμε. Βάζουμε νερό στο κρασί μας, στο ηθικό μας μέρος, όταν πρόκειται να επιτύχουμε κάτι. Θα πιάσουμε και τον πολιτικό, θα πιάσουμε και τον προϊστάμενό μας, θα κάνουμε κάποιες αβαρείς ηθικές για να γίνει η δουλειά μας. Θα προσπαθούμε να δουλεύουμε τρεις δουλειές για να έχουμε περισσότερα. Θα είμαστε εγωιτευτικοί για να έχουμε περισσότερες ή περισσότερους. Αλλά δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας. Δηλαδή, προκειμένου να πετύχουμε όλα αυτά, δεν είναι ο εαυτός μας. Δεν βάζουμε μάσκες. Δεν αρνούμεθα την φύση μας. Δεν αρνούμεθα την υπόστασή μας ή αυτό που πραγματικά είμαστε, τον ψυχισμό μας. Γιατί είμαστε εξαρτώμενοι από αυτά τα πάθη. Και στη συνέχεια αυτή η κατάσταση, με την πάροδο του καιρού, ενώ μπορεί να πετύχουμε και την ειδονή και το χρήμα και την δόξα, στο τέλος χάνουμε τον εαυτό μας. Και έρχεται μια σωπατική κόπωση που λέγεται δεν ευχαριστούμε με τίποτα. Και έρχεται το ανικανοποίητον, μετά η μελαγχολία και μετά τρώμε μια ωραία καταθλιψούλα στο κεφάλι. Και μετά δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Ο Θεός φταίει, με αδίκησε. Εγώ αγωνίστηκα, έκανα τα πάντα. Μέχρι και ανθρώπους προσκύνησα. Αλλά για ποιον λόγο? Επομένως, τι γίνεται? Χρειάζεται να αξιολογήσουμε και να τοποθετηθούμε έναντι καταρχήν του εαυτού μας. Να ιεραρχήσουμε τα πράγματα. Τι θέλουμε? Τι αξίζει? Ποια είναι η χαρά μας? Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ανάλογα με το τι πιστεύουμε ότι αξίζει και είναι η χαρά μας, οργανώνουμε τη ζωή μας. Τι γίνεται? Ο κόσμος που βγαίνει στους δρόμους, όπως και εμείς είμαστε σαλεμένοι, δεν έχουμε μια κατεύθυνση ζωής. Είμαστε πελαγωμένοι, όπως μας έρθει κάθε φορά, όπως μας κατέβει. Η κύρια αιτία όλους αυτού του σάλου που γίνεται, πέρα από κάποια κίνητρα που μπορεί άνθρωπος φιλότιμα και έντιμα ανθρώπων που θέλουν μια κοινωνική αλλαγή. Γνήσιοι άνθρωποι. Δεν μπορούν να τους αδικήσουν. Αυθεντικοί στη διάθεσή τους. Οι περισσότεροι άνθρωποι όμως που βγαίνουν και σπάνε και κάνουν έχουν μπερδεμένο συνέστημα και σαλεμένη λογική. Και αυτή η σαλεμένη λογική, το μπερδεμένο συνέστημα, είναι γιατί χάσαμε μια εσωτερική δομή και αυτή η εσωτερική δομή χάθηκε γιατί δεν έχουμε συγκεκριμένο πόλο ζωής. Συγκεκριμένη αναφορά ζωής. Όπως μας έρθει. Ας πούμε, αν περάσετε την Ολυμπιάδο, θα δείτε τα μισά φανάρια σπαρασμένα στους δρόμους. Γιατί? Το σύστημα πολεμά αυτό που πάει τα φανάρια. Που περνάνε τα αυτοκίνητα. Αν δείτε τα πράσινα εκεί που περνάνε, είναι σπασμένα. Ποιος το σπάσει αυτό? Να πολεμήσει το σύστημα? Είναι η πολυεθνική, το έχει αυτό. Η τράπεζα το έχει. Ποιος το έκανε? Του βάρεσε κάποιο, δεν είναι καλά. Και δεν είναι καλά, δεν έχει μια αναφορά ζωής. Από απλά πράγματα φαίνεται. Και εμείς ακόμη χειρότεροι είμαστε, γιατί λέμε ρε τους αλήτες, τι άνθρωποι είναι αυτοί, τι περνάμε. Και βλέπουμε τον άνθρωπο σαν σύστημα, σαν φαινόμενο, όχι σαν πρόσωπο. Να τον εκτιμήσουμε, να αναγνωρίσουμε ότι και εμείς είμαστε συνυπεύθυνοι. Και δεν είμαστε χριστιανοί. Η υποκρισία, η δική μας, η κύρια υποκρισία, ότι ονομαζόμαστε χριστιανοί, ενώ δεν είμαστε. Σημαίνει χριστιανός, ταυτίζομαι με τον Ευαγγελικό Λόγο. Και αποφασίζω να καθορίσω τη ζωή μου με καθαρή απόφαση σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Εδώ Διογέννης αγιογραφικά ομιλεί. Τι λέει? Μην είσαι κόλακας. Να είσαι αληθινός, μην είσαι ψεύτικος. Μην αγωνιάς για το χρήμα και να είσαι εξαρτώμενος από αυτό. Και έχει μνήμη θανάτου. Αυτά νομίζω είναι σημαντικά. Και αν θέλετε, αν ψάξουμε γιατί συμβαίνει το μπέρδημα στον κόσμο, είναι γιατί δεν έχουμε τέτοιου είδους στάσεις ζωής. Βγήκαν από τη ζωή μας αυτά. Αυτές όμως οι στάσεις ζωής, αυτές οι δύο που προτείνει ο Διογέννης, είναι η πλέον αναρχική πρόταση και πράξη. Που δεν έχει να κάνει με την βιότητα εναντί του άλλου, αλλά έχει να κάνει με την βιότητα εναντί των δικών μας παθών. Που η δική μας στάση μπορεί να είναι μια ατομική βόμβα για το σύστημα. Εμείς λέμε, μα πώς να το επηρεάσουμε? Και αυτή η λογική του να είμαστε αποτελεσματικοί είναι πολύ κρύα, πολύ ανέραστη. Να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί. Δηλαδή τι, να δούμε σε αριθμούς αυτήν την αλλαγή? Δεν μας ενδιαφέρει την ποσότητα της αλλαγής των άλλων. Μας ενδιαφέρει η προσωπική μας αλλαγή, που αυτή θα συμβάλλει και σε μια άλλη παρουσία, σε μια άλλη πρόταση. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να είναι φορέας αυτού του πνεύματος, πολλά περισσότερα που να δώσει. Είμαστε 500 άνθρωποι εδώ. Αν ήμασταν γνήσιοι φορείς αυτού του πνεύματος, θα μας ήξεραν πολλοί άνθρωποι και θα ζητούσαν τη γνώμη μας. Και θα αναπαύονταν πολύ κοντά μας. Και στους 500 ήταν άλλοι 500 και στους 1000 άλλοι 1000. Αλλά εμείς είμαστε κρυοπλάσματα. Δεν έχουμε τίποτα μέσα μας. Δεν έχουμε τέτοια διάθεση να έρθουμε. Εμείς είμαστε μίζερα ανθρωπάκια, μικροαστοί κακομοίρηδες που λέμε για να δούμε απόψε βράδυ πώς θα σχεδιάσω η αυρινή μου μέρα, πώς θα επιτύχω το στόχο μου, δηλαδή να βολέψω το παιδί μου σε μια δουλειά. Θα πιάσω τον Καλαφάτη, θα πιάσω τον κάνει τον Παστό, κάνει Τσοχαντζόρ, πώς είναι αυτούς. Θα πιάσω τον άλλο, τον βιομηχανό, θα κάνω διάφορα κινήσεις, θα πιάσω και έναν δεσπότη, θα πιάσω και έναν παπά. Θα παντού ρε παιδάκι μου και θα γίνει δουλειά μου. Όταν σκέφτεσαι έτσι με αυτή τη μιζέρια, πώς εσύ μετά θα απαιτείς από το σύστημα να έχει αξιοκρατία? Πώς μπορείς εσύ μετά να κατηγορείς το σύστημα, αφού εσύ φτιάχνεις το σύστημα? Επιλέγεις αυτούς τους πολιτικούς, όχι γιατί τους ψηφίζεις, γιατί είσαι του ίδιου πνεύματος. Και οι πολιτικοί βολεύονται σε αυτό το πνεύμα. Εάν θέλεις όμως να λειτουργήσεις μια άλλη διάσταση ζωής και δεν ψάχνεις να σου κάνουν χατήρι και μετά, μα είναι πώς γίνεται, η συνείδησή μας πώς το επιτρέπει. Να κάνω τα πάντα και ξέροντας ότι δεν είναι αξιοκρατικό αυτό, να βολέψω το παιδί μου, να πάρει θέση κάποιου άλλου παιδιού και την Κυριακή θα κοινωνήσω στον Χριστό. Που λέμε ότι ο Χριστός είναι όλος ο κόσμος. Μα κοινωνώ όλο τον κόσμο κοινωνώντας τον Χριστό. Αφού πριν να κοινωνήσω τον Χριστό, εγώ επάτησα στον άλλο για να γίνει το δικό μου. Είναι χριστιανικό, δεν ξέρω. Αλλά πολύ αυστηρό φαίνεται αυτό, έτσι δεν είναι? Και ποιος το κάνει και πώς θα το κάνουμε? Ο καθένας θέλει να εξυπηρετήσει τη δική του ανάγκη. Αλλά ποια είναι η δική μου ανάγκη? Ποια εννοούμε δική μου ανάγκη? Της γυναίκας μου, του άντρα μου, των παιδιών μου. Παρακάτω δικό μου δεν υπάρχει. Τότε δεν είμαι εκκλησιαστικός άνθρωπος. Εκκλησία δεν είναι γιατί έρχομαι εκκλησία την Κυριακή. Εκκλησία σημαίνει ότι εκκλησιαστικοποιώ τη ζωή μου, ο εαυτός μου, η οικογένειά μου είναι γεγονός όλων των άλλων. Και η ζωή όλων των άλλων είναι και δική μου ζωή. Συνεπώς, δεν το λέμε γιατί, για να ελέγξουμε κάτι, αλλά να δείξουμε ποια είναι η αλήθεια. Να κρυφτούμε στην αλήθεια. Όχι να λέμε, τι λέει τώρα ο παπάς, γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δεν γίνονται. Αλλά να ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια. Να ξέρουμε πόσο μακριά είμαστε από την αλήθεια. Και να ξέρουμε να λέμε το ήμαρτο. Γιατί εμείς νομίζουμε να αμαρτήσουμε 2-3 πραγματάκια. Δεν είναι αμαρτία αυτό? Όταν δεν με νοιάζει ο άλλος και δεν κάνω ένα άλμα να βγω από τον άλλον.
Ο Ιησούς, ένας από τους 12 μαθητές, είχε τον αγαπημένο του. Που πάνε πει ότι η αγάπη της υπάρχει και...
Ποιος ήταν αγαπημένος του?
Ο Ιωάννης. Που πάνε πει ότι μέσα σε μια ομάδα ανθρώπων, του λέω έχω κάποιους αγαπημένους, συμπαθώντες, για ιδεολογικούς και λόγους, δεν είναι άτιμο.
Εσύ σου είπε κανείς είναι άτιμο?
Δεν
ετέθη σε αυτό το πλαίσιο. Κάτι να ρωτήσετε, κάτι άλλο για Θανάση.
Μια που είπε ο Χριστόδος, άμα δείτε μέσα στο χώρο στη γη που πεθάνει, δεν είναι κάτι πολύ. Εκεί πέρα νομίζω είναι ένα πρόβλημα σε εμάς, στο να συμπεράσουμε τον εαυτό μας.
Κοιτάξτε, να ξέρω στον εαυτό μας. Λέμε το βατοπέδι. Λέμε ο ένας και ο άλλος. Μα τι είναι αυτό το βατοπέδι? Είναι σύμπτωμα αυτής της νοοτροπίας. Που δεν βγήκε τώρα να κατέβατα, είναι γέννημα της δικής μας νοοτροπίας, όλου του κόσμου. Έτσι λειτουργούμε. Με αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα είναι προσβολή για την κοινωνία μας, την ελλαδική, που έχει προϋποθέσεις τέτοιου είδους πνευματικές και είμαστε το πιο διαφθαρμένο κράτος. Δεν υπάρχει κανένας θεσμός που να εμπιστευτείς και λες, ρε παιδί μου, εμπιστεύομαι και προχωρώ. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι σε κάθε φορεία που είναι έντιμοι και καθαροί και προσπαθούν και αγωνίζονται, αλλά δεν μπορείς να εμπιστευτείς σήμερα τους θεσμούς και να πιστεύω ότι λειτουργούν και να είσαι άνετος και σίγουρος. Πάντα όταν σκεφτούμε κάτι, σκεφτόμαστε και στραβά.
σκεφτόμαστε και το δεχόμενο μια άλλη περίπτωση και πώς θα το καλύψουμε και αυτό. Πριν χρόνια άκουσα τη λέξη, δεν ήξερα. Θέλαμε μια δουλειά να γίνει στην Αοδομία για τον νόμο μας και μου λέει κάποιος δικηγόρος, πάτερ, γρηγορός μου έχεις. Αυτό λέω. Ο κληρικός μου έχω. Τι είναι το γρηγορός μου, μετά κατάλαβα. Για να γίνει γύρω δουλειά σου, λαδώνεις κιόλας. Και αυτό είναι δεδομένο. Και η κοινωνία, και εμείς είμαστε το ορθόδοξο ελληνικό έθνος, το αγαπημένο και εκλεκτό που ο Θεός το φροντίζει γιατί είμαστε άγιοι. Ποια αγιότητα. Αυτή η καθημερινή πράξη μας εκθέτει. Και δεν είμαστε καλά. Είμαστε άρρωστοι. Τουλάχιστον ας το αναγνωρίσουμε. Και η αρρώστια είναι όχι να κατηγορούμε το σύστημα τους θεσμούς. Το είπαμε για να δώσουμε ένα παράδειγμα. Να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας. Να ελέγξουμε τη δική μας τάση ζωής. Να προσπαθούμε να έχουμε μια εντιμότητα. Όχι για να το παίζουμε ηθική. Ούτε οι ηθικοί σώζονται. Ούτε οι καλοί σώζονται. Αλλά να σεβαστούμε την καρδιά μας. Γιατί αυτό θα φέρει ισορροπία. Να σεβαστούμε τη σχέση μας με τον Χριστό. Ο Χριστός αυτό υποδεικνύει. Ο άλλος μπορεί στην εκκλησία να μην έχει προγαμίες σχέσεις, να μην μιχεύει, αλλά είναι μέγιστος φοροφυγάς. Εντάξει, να φύγεις, να κάνεις λίγο φοροφυγή, έτσι όπως το σύστημα. Αλλά όχι και πολύ, βρε παιδί μου. Έρχεται ο άλλος, λέει, το νόμο στείλει 6.000 και πάνω 10%. Πόσο είναι. Βγάλαν στους ιδιωτικούς. Κι άλλος βγάζει 60 και δηλώνει 15. Βάλε και ένα τριαντάρι, ρε παιδί μου, τουλάχιστον. Να δείξει ότι είσαι και παρθένος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, δεν είναι. Και αυτό δεν έχει να κάνει όχι με την ανάγκη μας, επαναλαμβάνουμε, να είμαστε ηθικοί. Έχει να κάνει, γιατί αυτό μπορεί να μπούμε σε ένα πλαίσιο ενός ηθικισμού, να νιώθουμε εμείς οι άγιοι να κρίνουμε τους άλλους. Αλλά είναι ανάγκη μας να τιμήσουμε την αγάπη του Θεού και να σεβαστούμε των αδελφών μας. Όχι να νιώσουμε δικαιωμένοι με αυτόν τον τρόπο. Αλλά να σεβαστούμε τη σχέση μας με τον Χριστό και τον αδελφό μας. Ξέρουμε ότι κάποτε έχω ένα αυτοκίνητο που είναι πετρελοκίνητο. Γιατί μου το πρότειναν κάποιοι. Και μου λένε, πατέρ, μην σε χάζεις, αφού βάζεις το θέρμανση, βάλε από αυτό. Το ίδιο είναι. Και έχω μπαίνει στο λογισμό, ρε, γιατί ακρίνουμε το πετρελό πιο πολύ από τη βενζίνη. Ναι, και λέμε, τους κλέψω κι εγώ, είπα στο λογισμό, έτσι αστεία. Και μπορεί ο άνθρωπος να μπει σε ένα λουκ να κάνει ένα βαφούν το ίδιο γιατί με κλέβουν. Αλλά όμως, πρώτο, δεν είναι αξιοπρεπές. Γύφτικο πράγμα. Θα χάσεις 10 φράγκ και κάτι ρίχνεις στα γύφτικα. Και θα κερδίσεις κάτι και θα σωθείς. Πέρα από αυτό όμως, από αυτό εσύ που δεν δίνεις, κλέβεις άλλους που φορολογούνται. Δεν είναι μια πράξη που δείχνει ότι κοιτώ μόνο τον εαυτό μου. Απλά πραγματάκια είναι. Γιατί αν κάνεις αυτή την αβαρία, αρχίζει μέσα να γίνει, αποκτάς μια άμβληση συνειδήσου, λες, ας κάνω και το άλλο, τι πειράζει, ας κάνω και το άλλο, γιατί με κλέβει το κράτος, κλέψω κι εγώ. Εντάξει, σε κλέβει το κράτος, αλλά κλέβοντας το κράτος, κλέβεις και τον άλλο. Που αυτό συμβάλλει εκεί. Αυτό δεν είναι πολιτική τοποθέτηση, να με συγχωρέσετε, είναι καθαρά πνευματική. Που ο καθένας μπορεί να το μεταφέρει στο δικό του μικρό κόσμο. Ένας τέτοιος άνθρωπος, πώς θα είναι στην οικογένειά του. Θα κοιτά το συμφέρον του, δεν μπορεί να βγει από τον εαυτό του εύκολα. Θα κοιτάει τι θα χάσει και τι θα κερδίσει. Αλλά σαφώς να κερδίσουμε. Αλλά ένα άλλο ερώτημα. Τι σημαίνει κέρδος για τον καθένα μας? Πλούτος ή αγάπη? Χρήματα ή σχέση? Έχει ή είναι? Συγγνώμη. Ψυχή ηρεμία. Μπορεί άλλος λέει να έχω πολλά χρήματα και θα είμαι καλά, παπά μου. Άλλος λέει να έχω μια σχέση σωστή και θα είμαι καλά. Έτσι δεν είναι? Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ναι. Να σας πω κάτι για να καταλάβετε. Λέμε για την εποχή μας. Λέμε για την εποχή μας, συγγνώμη. Αλλά δεν είμαστε επαναστάτες. Επαναστάτη σημαίνει τη στιγμή που μπορώ άνετα να κλέψω, να μην κλέψω. Τη στιγμή που μπορώ να έχω το συμφέρον μου και νόμιμα, να μην το κάνω γιατί θίγω τον άλλο. Να βάλω ως προτεραιότητα μου τον άλλο και όχι τον εαυτό μου. Αυτή είναι η επανάσταση. Αυτό μπορούμε να το ζήσουμε. Αυτό μπορούμε να το αποφασίσουμε να το ζήσουμε.
αυτό ήθελα να πω. Είναι για πρόκληση, για αγιότητα.
Μην πάτε μακριά. Δεν μιλούμε για αγιότητα. Ξέρετε, το να το κάνω αυτό δεν είναι αγιότητα. Είναι ισορροπία. Είναι χαρά. Είναι καθαρή συνείδηση. Είναι ελευθερία. Πριν φτάσουμε στην αγιότητα και κανείς ακούσει αγιότητα, εγώ δεν είμαι για την αγιότητα. Εντάξει.
Είμαστε στο καθημείο. Πρέπει να πάμε στο καθημείο.
Πριν μπούμε σε όλα αυτά, να σας πω κάτι. Υπάρχει ο κίνδυνος. Υπάρχει ο κίνδυνος όταν ακούμε αγιότητα, όταν ακούμε καθομοίωση. Λέμε, δεν είναι για μας αυτά. Και αν δεν τα ζήσουμε, δεν χάσει ο κόσμος, είναι για τους λίγους. Αυτό είναι για όλους. Και δεν είναι αγιότητα, είναι ελευθερία εσωτερική. Έτσι μπορούμε να έχουμε καθαρή προσευχή. Όταν έχουμε αυτή τη στάση ζωής, αυτή την ακρίβεια με τον εαυτό μας, άλλη προσευχή θα βγει. Όταν είμαστε έτσι από εδώ και πονηροί άνθρωποι, δεν θα βγει καθαρή προσευχή. Δεν θα είμαστε άνετοι και ελεύθεροι με τον Θεό. Θα παίζουμε παιχνιδάκι και με τον Θεό. Όταν έχουμε αυτό το ανδρείο φρόνημα, μπορεί να το έχουν και γυναίκες, αυτή την ρώμη, αυτή τη δύναμη εσωτερική, το ξεκαθάρισμα μέσα μας, αυτή την ευθύτητα, τότε και οι σχέσεις μας είναι πιο απλές και καθαρές, και οι σχέσεις μας με τον Θεό. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει αυτή τη διάθεση και αυτή τη στάση ζωής, πόσο πιο όριμος θα είναι στις σχέσεις του. Ένας τέτοιος άνθρωπος πώς θα είναι με τη γυναίκα του, με τον άντρα του. Πολύ ισορροπημένος θα είναι. Έχει μάθει να βγαίνει τον εαυτό του ξεκάθαρα. Όταν ο άλλος είναι του κέρδους, του πώς να ξεγελάσει, πώς να κερδίσει, τι θα γίνει. Όταν λίγο αδικηθεί, τι θα πάθει. Όταν λίγο κουραστεί, τι θα πάθει. Καταρχήν, όλο αυτό το σύστημα, πέρα το ότι δεν γίνει ψυχική ειρήνη, ψυχική ισορροπία, που θα βγάζει ταραχή ο άνθρωπος ανά πάσα στιγμή και θα έχει ησυχία, θα βγάζει και αυτά τα συμπλέγματα.
Και μου δημιούργησε τη σκέψη ο κύριος Εβάνο που μου είπε ότι οι φοιτητέ τη Εκκλησία, Ορθόδοξη και Καθολική κλπ. Και ότι όλα αυτά μα ενοχλούν. Και είδα ότι εκείνο που είναι άγιο, αντιπαλεύοντα με όλα αυτά. Παρόλο δεν είναι και πολύ μακρινή η εποχή του Αγίου Νεκταρίου, αλλά πολεμήθηκε μέσα από την ίδια την ηγεσία τη Εκκλησία. Και από την Αλεξάνδρεια και εδώ. Και αντιπαλεύοντας αυτά, αγιάστηκε. Ναι. Το μίλησε για αγιά.
Ναι, σωστά. Να σας πω όμως κάτι, ξέρετε. Δεν το κάνετε εσείς, το λέμε τι το κάνω εγώ. Δέστε τι γίνεται. Όταν κάνουμε κάποιο καλό, τι παθαίνουμε μετά. Κρίνουμε τους άλλους που δεν το κάνουν και το χάνουμε. Αυτό δεν το φτάνει ο άνθρωπος που δεν έχει πνευματική αναφορά στον Χριστό. Η κοσμική αντίληψη πραγμάτων που έχει να κάνει με μια ηθική σωστή, ορθή, έχει ένα κόλλημα. Κατηγορούν όσους δεν είναι σαν αυτούς. Η πνευματική προσέγγιση έχει αυτή τη διαφορά. Και αυτό είναι το σημαντικό αλλά ουσιαστικό. Κάνω αυτό που κάνω, αλλά δεν κρίνω τους άλλους που δεν το κάνω. Δεν κατακρίνω τους άλλους που δεν το κάνω. Εμείς ακόμη χριστιανοί είμαστε ακόμη χειρότεροι. Δεν το κάνουμε, λίγο το κάνουμε και κατηγορούμε αυτούς που το κάνουν. Δηλαδή, επειδή νομίζουμε ότι το κάνουμε επειδή το σκεφτήκαμε. Επειδή δεν καταλάβουμε ποιο είναι το σωστό, παρόλο που το κάνουμε, λέμε εμείς ξέρουμε το σωστό και κρίνουμε τους άλλους που είναι λάθος. Ή λίγο να κάνουμε αμέσως, εμείς το κάναμε. Δεν είναι αγκαίο να τους κρίνουμε. Χάνουμε κατά την πνευματική προσέγγιση, τη χριστιανική, χάνουμε το κέρδος αυτής της προσπάθειας. Άρα, είναι πάρα πολύ λεπτά τα όρια μεταξύ σωστού και λάθους, ηθικού και ανήθικου, αμαρτωλού ή δικαίου. Με αυτή λοιπόν την έννοια, με αυτόν τον τρόπο, μιλάνε και οι πατέρες μας, μιλάει ο Αββάς Δωρόθεος για τον θυμό, για τη μνησικακία. Η μνησικακία είναι γέννημα των επιθυμιών μας. Όταν εσύ, παραδείγματος χάρη, θέλεις να βολέψεις το παιδί σου κάπου, χειρίζεσαι όλα τα μέσα, και δεν το επιτυχαίνει, τι λες. Τους αλήτες, με μέσα όλοι δουλεύουν. Λες και αυτός δεν δουλεύει με μέσο. Και στη συνέχεια βγαίνει και μια μνησικακία. Μια αρνητικότητα. Δεν θέλουμε να δούμε αυτούς τους ανθρώπους. Θέλουμε αντίπαλους που βόλεψαν τον άλλο και ακόμη περισσότερο αυτός που βολεύτηκε. Η κακία λοιπόν, ο θυμός, η οργή, ο αποθηκευμένος θυμός που γίνεται μνησικακία, δεν γεννάται από αυτά τα πράγματα. Όταν στο πρώτο παραμύθι που διαβάσαμε της Βασίλισσας και του Βασιλιά, όταν έφυγε η ερωτική διάθεση και έφυγε το θαύμα που λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, κρατάει 2 χρόνια το θαύμα. Και όταν φύγει το θαύμα, αποκαλύπτεται το είναι του ανθρώπου και οι πνευματικές του προϋποθέσεις να μεταλλάξει, να μετουσιώσει τον έρωτα σε αγάπη. Αλλά αν δεν έχεις αυτές τις προϋποθέσεις, δεν βλέπεις τη σχέση ως άθλημα, ως άσκηση, ως ασκητικότητα, που κάνω άλμα, βγαίνω από τον εαυτό μου και αντιλαμβάνομαι τον άλλο. Αυτό είναι ο εγωισμός μας. Όταν λοιπόν λείψει η προσδοκία του κέρδους, βγαίνει ο θυμός. Ρε, μισό μήλο μου δώσε, μισό ροδάκινο, όταν κόμενο δεν τρέπεται. Και έρχεται η οργή. Και κρατάμε αυτές τις μνήμες χρόνια. Και γίνεται κατάσταση μέσα μας. Και γίνεται μνησικακία. Από πού γεννήθηκαν όλα αυτά τα πράγματα? Από τότε δεν είμαστε ταπεινοί. Ταπεινός σημαίνει τι? Αυτός μπορεί να φουγκράζεται την ανάγκη του άλλου ανθρώπου. Να μπαίνει στη θέση του. Λέει η γυναίκα συνήθως. Πάτερ, μόνη μου πέρασα. 3 εγκυμοσύνες. Καθόλου δεν ασχολήθηκε μαζί μου. Καθόλου δεν με είδε. Δεν ταιριάζαμε. Πώς την πάτησε, ήμουν ερωτευμένη και μπερδεύτηκα και τον πήρα. Και έρχεται ο άντρας και λέει: Πάτερ, έχω κάποιες ανάγκες και πάντα έχει πονοκέφαλο. Δεν θέλω να κοιμηθώ μαζί της. Δηλαδή, τι συμβαίνει? Ο καθένας κοιτάει τη δική του ανάγκη. Αυτό είναι αποκαλυπτικό του εγωισμού μας και της απουσίας της αγάπης. Αν κάνεις βγει από την ανάγκη του και λέει: Μα σε ποια κατάσταση είναι? Πώς περνάει η γυναίκα μου τώρα? Για να δω, για να βοηθήσω. Και η γυναίκα να σταθεί τον άντρα, να βγει από τον εαυτό της, δηλαδή λύνεται το πρόβλημα. Αλλά τι γίνεται? Ο καθένας είναι κλεισμένος στη δική του ανάγκη. Όχι γιατί είμαστε κακοί. Το πρόβλημα δεν είμαστε ότι είμαστε κακοί, όχι. Δεν ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η ζωή. Δεν υποψιαστήκαμε αυτή την πράξη ζωής. Δεν θεωρούμε ότι οι άνθρωποι είναι τόσο κακοί και εγωιστές. Κανείς δεν μας έδειξε αυτόν τον δρόμο. Και αυτή την πρόταση ζωής από μικρή μάθαμε τον άλλο δρόμο. Από τους γονείς μας, από τον κόσμο, από την κοινή εκκλησία, ίσως από το σύστημά μας. Δεν υποψιαστήκαμε και δεν έχουμε την παιδεία αυτού του άλλου τρόπου ζωής. Αν μπαίναμε σε αυτή τη δικασία, και επειδή ο άνθρωπος είναι ζαλισμένος σήμερα, κουρασμένος, κάνει 1000 πράγματα, δεν έχει χρόνο να δει τι γίνεται μέσα του. Να ελέγξει λίγο τον εαυτό του. Να μπει σε διαδικασία να μπει στη θέση του άλλου ανθρώπου. Αυτό δεν το κάνουμε. Και επαναλαμβάνουμε, δεν πιστεύουμε ότι είμαστε τόσο κακοί και εγωιστές. Δεν μπήκαμε απλώς σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είδαμε ότι υπάρχει αυτός ο τρόπος ζωής. Δεν φανταστήκαμε. Θεωρήσαμε ότι μόνο αυτό υπάρχει. Μα αν ακούσουμε, αν ανοίξουμε και αν θέλετε μια άλλη επανάσταση που σας προτείνουμε, μην βλέπετε καθόλου ειδήσεις. Δηλαδή, το ακούει κανείς και τρελαίνεται. Πώς μεταλλάχθηκαν οι ειδήσεις την τελευταία δεκαετία? Βλέπεις ένα κεντρικό μιλητή και 5 ανθρώπους που φωνάζουν. Και προσπαθεί ο καθένας να πει τη μεγαλύτερη κοτσάνα για να πούνε το καλύτερο στο πάνελ για να του πει μπράβο το αφεντικό του. Και έχει μερικούς άλλους που διαβάζουν τι θα πούνε. Λες και τους διατάξανε να πούνε αυτά τα πράγματα. Αν αυτοί είναι καραγκιόδες, εμείς ακόμη πιο πολύ καραγκιόδες που σας ακούμε. Οι οποίοι καθορίζουν τη σκέψη μας. Καθορίζουν τι είναι καλό και τι κακό. Τι νόμιμο και τι παράνομο. Τι ηθικό και τι ανήθικο. Δηλαδή, είναι δυνατόν αυτός να μου παιδαγωγήσει με τη δική του ηθική? Ποιο το ηθικό του μέτρο αυτού? Ποιος τον έκρινε αν είναι καλό στα μυαλά του? Ποιος έκρινε αυτούς αν είναι καλά στα μυαλά τους ή στην ηθική τους? Ή στην αντίληψη πραγμάτων? Ή στις νομικές τους γνώσεις? Ή στις πολιτικές τους γνώσεις? Αυτός δηλαδή θα μου καθορίσει τη σκέψη? Έχουν εντάξει, μπορεί να τη σταθώ. Ο 15χρονος, ο 20χρονος, ο 30χρονος. Μου στείλε ένα μήνυμα ένας φίλος, ένα αρχικός, ένα παιδάκι, και μου λέει: Οι αλήτες οι δημοσιογράφοι μας εκθέτουν στην κοινωνία. Κάτι θα ήξερε. Γιατί δημιουργούν τα γεγονότα και λένε μετά ψυχραιμία. Είναι ηθική αυτούργη το γεγονό και λένε πω τι έγινε. Κάψαν εκείνο, κάψαν και το άλλο. Δες πως εισφάξανε. Πάρτο, zoom να δεις πως έγινε σφαγή. Για να ανέβει η τηλεθέαση. Εγκληματίας είσαι. Και ποιο εγκληματίας εγώ που τον βλέπω. Και αγωνία 8 ώρα τι θα δω. Αυτοί δεν καθορίζουν τη σκέψη μου? Όταν λοιπόν φορτώνομαι με τέτοια δεδομένα, πώς θα δω την άλλη στάση ζωής? Και όταν η Εκκλησία ζει στην κοσμάρα της, που θα λέει είτε το έθνος μας το Άγιον και Ιερόν, είτε ότι τα παλιόπαιδα τι κάνουν και η κοινωνία χάλασε. Δεν μας είναι αρκετό αυτό. Το ξέρουμε αυτό. Και το έθνος μας το αγαπούμε ασφαλώς και πατριώτες είμαστε και βλέπουμε το κακό που υπάρχει. Η λύση ποια είναι? Η πρόταση ποια είναι? Το πνεύμα που θα μας εμπνεύσει ποιο είναι? Συνεπώς θεωρούμε μια άλλη επαναστατική πράξη είναι κανείς να μην βλέπει ειδήσεις. Εάν δεν υπάρχουν... Συγγνώμη. Τι είπε? τη γυναίκα σου. Δες τι όμορφη ωραία ματάκια έχει. Ε, συγγνώμη. Παιδιά, αυτά τώρα, δέστε τηλεόραση. Μην τρελαθούμε τώρα, καταλάβατε τι εννοούμε. Δεν είμαστε κατηχητικό, κλείσες τηλεοράσεις. Παιδιά, ό,τι θέλετε δέστε. Εμείς είπαμε ότι καθαρίζει το σκέψη μας. Πρόταση υπόθηκε για να είμαστε σκεπτόμενοι και να καταλάβουμε πώς ελέγχουν τη σκέψη μας και με πόσο φασιστικό τρόπο. Και αν είστε έξυπνοι, δέστε την αγωνία όλων των δημοσιογράφων πόσο θα φωνούν περισσότερο ένας από τον άλλο. Και με τι ένταση τα λένε, λες και έγινε έγκλημα. Λες και ήρθαμε καυγά τη γυναίκα τους για να κάνουν ειδήσεις. Δεν έχουν ηρεμία. Να τα πούν συγκροτημένα τα πράγματα. Να σε βάλω να σκεφτείς. Αγωνιούν, έχουν την πρεμούρα. Πώς θα πάρουν αν ανέβει τη τηλεθέασή τους. Δεν είναι τρομερό, δεν είναι εγκληματικό. Δεν είναι, δηλαδή, είναι έγκλημα αυτό. Δηλαδή το κακό του άλλου να το χειριστώ με τέτοιο τρόπο να κερδίσω εγώ. Έλεος.
Πάντως, πάτε, ξέρω από τον κύκλο μου και από γνωστούς αρκετούς τον τελευταίο καιρό δεν βλέπουν ειδήσεις και το συζητάνε αυτό. Και φίλοι και γνωστοί αρκετοί κάνουν μια επανάσταση και δείχνουν μια αντίσταση σε αυτό. Είναι και ευχαριστημένοι.
Και ξέρετε κάτι άλλο. Αν ακόμη σκεφτείτε λίγο περισσότερο, θα καταλάβετε, δεν έχουν και έμπνευση. Ξέρετε τι θα πούν την επόμενη στιγμή. Είναι καρβόνι, δεν έχουν και φία. Δεν έχουν ένα πνεύμα δυνατό να πούν και κάτι καινούριο. Την ίδια κοτσάνα μολάνε με τον ίδιο τρόπο. Αυτή λοιπόν το μονόχνουτο, το προβλέψιμο, το άγριο, το ταραγμένο είναι ένδειξη ότι λείπει η ζωή από μέσα μας. Αυτό το άγχος και αυτή η αγωνία μας κυριεύουν. Γιατί δεν ζούμε τον εαυτό μας. Ζούμε ένα άλλον εαυτό. Δεν ζούμε τη δική μας πραγματικότητα. Ζούμε την πραγματικότητα κάποιον άλλο που μας την επιβάλλανε. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα τεράστιο, δεν είναι αρρώστια.
Στο επιχείρημα, Πάτερ, ότι θέλω να βλέπω ειδήσεις για να είμαι ενημερωμένος για να ξέρω τι κάνω. Πώς θα αντισταθούμε?
Νομίζω υπάρχει τέτοια ενημέρωση και να μην δεις τίποτα, θα το μάθεις από τη γειτόνισσα. Από τον γείτονα. Α, θα βγεις έξω, θα μυρίσεις τον αέρα και λες μπαρούτι μυρίζει, κάτι έγινε. Τα μαθαίνεις, δεν χρειάζεται και πολύ σοφία. Είναι 3-4 πραγματάκια. Εξάλλου στις ειδήσεις, αν το προσέξετε, οι ειδήσεις πλέον είναι 3 θέματα. Και θα σχολιάζω και τσακώνουν τον 5 άνθρωποι μεταξύ τους. Και 3 θεματάκια. Αυτά είναι οι ειδήσεις.
Πάτε, υπάρχει ένα ρόλο λογοπαίγνιο που λέει ότι ακούγοντα τον έντα γίνει σε ενημέρωση, αλλά
να δούμε. Ας μην δούμε, πέρασε η ώρα. Συγγνώμη. Τι βλέπουν?
Εκεί πώς θα
ειδήσεις? Δεν κατάλαβα δηλαδή.
Διάφορα. Όχι άλλα, μόνο χάρη κύριε. Και άλλα, όχι άλλα. Θέλω να πω δηλαδή, ακόμα και να βγει, να δει ένα άνθρωπο λίγο δύσκολο, να κάτσει να δει. Και να πάρει το καλό του εκεί μέσα, γιατί μόνο αυτό πρέπει να πάρει το κακό.
Ας πάρει το καλό, είπαμε τίποτα. Καταρχήν οι πνευματικοί μόνο καλά ακούνε. Οι πνευματικοί μόνο καλά ακούν. Για ποιο λόγο? Μα άνθρωπος θα μετανοήσει. Τι μετάνοια βλέπει, τι συγχώρεση. Αυτά που λέει ο άνθρωπος ως κακά είναι ευλογία γιατί έχουν σβήσει, έχουν συγχωρεθεί. Άρα είναι στην ευτυχή θέση ο πνευματικός να βλέπει τη μετάνοια και συγχώρεση των ανθρώπων.
Δυστυχώς σήμερα δεν έχουν μετάνοια πάντως.
Έρχεται ο άνθρωπος. Έρχεται, ότι έρχεται είναι μεγάλη ευλογία. Άρα ο πνευματικός είναι στην ευτυχία στατή θέση να έρχονται οι άνθρωποι και να ζητούν όσο καταλαβαίνουν το έλεος του Θεού και τη συγχώρεση του Θεού. Άρα δεν βλέπει το κακό, το καλό βλέπει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό με τι μάτια βλέπουμε τα πράγματα.
Πάτρο, να ρωτήσω και εγώ κάτι. Συγγνώμη τώρα. Ο Διογένης δούλευε.
Αποστομωτικός. Παντρεμένος ήτανε. Γι' αυτό δεν δούλευε. Δεν θα τον άφηνε η γυναίκα του.
Γι' αυτό άμεσα δεν δούλευε. Πώς θα συμβιβαστεί, ας πούμε, και με τη φαγή, με ένα ροδάκι, με ό,τι είναι αυτό. Αυτός που εργάζεται, το πρότυπο του και ο Χριστός ήταν σε μια αποδεμένη κοινωνία, έφτιαχνε έπιπλα μέχρι να αρχίσει να κηρύττει, τα πουλούσε. Ποιο ενεργό μέλος, ας πούμε, της κοινωνίας. Δεν ξέρω αν το πρότυπο, ας πούμε, του Διογέννη είναι
ό,τι όχι. Παιδιά, να πιάσουμε την ουσία των πραγμάτων. Δεν σας είπα μην δουλεύετε, γιατί σε δείξω η γυναίκα, σας έχω πελάτες εγώ. Και μπορεί να ήταν και υδραυλικός, ξέρω εγώ. Αλλά να πιάσουμε το φρόνημά του, που ήταν αυτή η ανατροπή έναντι της λατρείας του χρήματος και της δόξας. Αυτό κανείς μπορεί να το κάνει και δουλεύοντας. Και έχοντας και οικογένεια και εντασσόμενος μέσα στην κοινωνία και προσφέροντας με το πνεύμα του στην κοινωνία.
Πού μπορώ να πιστεύω αυτό που είπε ο κύριος Κοινόπουλος, που δουλεύει με τις υποδείξεις, θα πρέπει να είμαστε πιο ισορροπημένοι βάσει του δόσης, που γιατί δεν σκεφτόμαστε πως ο Διογέννης.
Εσείς πού?
Πού δουλεύουμε.
Γιατί δεν φτάσαμε να σκεφτόμαστε όπως ο Διογέννης. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πιο ισορροπημένοι.
Νομίζω ότι για παράδειγμα ένα απλό και τελειώνουμε με αυτό, ας μην το πάρουμε τόσο βαθιά, πολύ απλά να το ρωτήσουμε στον εαυτό μας, τι θεωρούμε μεγαλύτερη στενοχώρια, να πάθουμε μια μεγάλη οικονομική ζημιά ή να κάνουμε μια μεγάλη αμαρτία? Τι θα μας στενοχωρήσει πιο πολύ? Τι θα μας στενοχωρήσει πιο πολύ? Μια μεγάλη αμαρτία που θα προσβάλλουμε και τον Χριστό και τον εαυτό μας και τους ανθρώπους μας, ή μια μεγάλη οικονομική ζημιά? Η απάντηση που θα δώσουμε μας τοποθετεί και πού ανήκουμε. Τι για μας είναι σημαντικό? Τι λέμε όμως? Εμείς είμαστε και έξυπνοι χριστιανοί. Πατέρ, αν χάσω χρήμα, ποιος θα μου δώσει? Αν αμαρτήσω, πάω στο πνευματικό και συγχωρούμε. Είναι και τζάμπα. Ναι, αυτή είναι η πονηριά μας, αλλά αυτό που περισσότερο μας κοστίζει ποιο είναι? Πραγματικά ποιο είναι? Αυτό δείχνει και ποιας ποιότητος είναι το πνεύμα μας.